Slovensko chce podľa Vladimíra Putina hostiť rozhovory Ruska s Ukrajinou. Moskva nie je proti. Lekári zatiaľ svoje výpovede nestiahli, naďalej podpisujú dodatky k zmluvám. Pápežský almužník kardinál Konrad Krajovský slávil Vianoce na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pekný piatkový podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že Slovensko je pripravené hosťovať rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva nie je proti tomu, aby bolo hostiteľom takýchto rokovaní. Putin uviedol, že slovenský premiér Robert Fico, ktorý nedávno navštívil Rusko, vyjadril pripravenosť poskytnúť územie svojej krajiny ako platformu pre rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom, ak sa takéto rokovania budú konať. Šéf Národnej koalície Rudolf Huliak už ponúkol ako miesto možného stretnutia aj Očovu, ktorá má podľa neho strategickú polohu. Prezident Peter Pellegrini zase tvrdí, že ponúkal ideu usporiadania mierového samitu v Bratislave na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Peter Pellegrini zároveň zvažuje návštevu Ukrajiny. Počká si aj na to, ako skončia rokovania o tranzite plynu pre Slovensko.
Tá situácia bezpečnostná je takisto komplikovaná. Ja viem, že niektorí politici tam chodia, ale vzhľadom na to, že som sa s pánom prezidentom Zelenským stretol už dvakrát a mali sme bilaterálne rokovanie, takže som ako keby ukončil to stretnutie so všetkými prezidentami našich susedských krajín, akurát, že v prípade Ukrajiny nie fyzicky na pôde Ukrajiny. Poviem veľmi otvorene, že si počkám aj ako dopadnú rokovania o tranzite plynu pre Slovenskú republiku a ďalšie veci vo vzťahu medzi Ukrajinou a Slovenskom. A aj ako sa bude vyvíjať nasledujúce týždne a mesiace, alebo týždne hlavne ten vojnový konflikt a potom budúci roku prehodnotíme tú prípadnú moju návštevu na Ukrajine.
Iniciatívu premiéra kritizujú opozičné Progresívne Slovensko aj Sloboda a Solidarita. Zhodujú sa, že jediným riešením ukončenia vojny je odchod ruských vojsk z územia Ukrajiny. Predseda PS Michal Šimečka považuje za absurdné, že o zahraničnej politike Slovenska opäť informuje niekto iný ako vláda. Premiér Robert Fico podľa neho kašle na demokratickú legitimitu svojej politiky a komunikáciu s ľuďmi. Výberové konania na posty generálnych riaditeľov Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie vyhlási Ministerstvo kultúry na prelome januára a februára budúceho roka. Potvrdila to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Výberové konania budú podľa nej príležitosťou aj pre jej najväčších kritikov ponúknuť osobnosti do čela národných kultúrnych inštitúcií. Za personálnymi zmenami v verbových inštitúciách si stojí.
Tie zmeny v inštitúciách, ktoré sme urobili my, boli absolútne potrebné. Slovenskej národnej galérii, kde sme urobili tlačovú konferenciu, z ktorej teda vyšiel výsledok interného auditu, kde 5,5 milióna peňazí sa niekde stratilo, proste si urobili niečo zvláštne, bez toho, že by na to boli nejaké právne doklady, nejaké zmluvy, a teda oni to odmietajú, čo je celkom vtipné, lebo ak vás niekto obviní a usvedčí a vy to odmietate, máte na to síce právo, ale tam už je potom trestnoprávna zodpovednosť a do Slovenskej národnej galérie začiatkom tohto roka príde aj NKÚ na základe výsledkov interného auditu, no a potom už pôjdu asi trestné oznámenia.
Odvolaného riaditeľa SND Mateja Drličku nahradila Zuzana Ťapáková. Galéria má od augusta už tretieho riaditeľa. Dlhodobá bývalá riaditeľka Alexandra Kusa dostala v decembri výpoveď. Kultúrna obec na odvolávanie riaditeľov reagovala protestnými akciami.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do parlamentu uskutočnili teraz, vyhrala by ich strana Smer s 22,5%. Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre teatry. Tesne za Smerom by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by malo len o 0,5% menej. Tretia priečka patrí strane Hlas, ktorá by získala 14% hlasov. Do parlamentu by sa podľa aktuálneho prieskumu dostali aj KDH, Sloboda a Solidarita a tiež Republika. Lekári zatiaľ svoje výpovede nestiahli. Čakajú, kým dodatky k pracovným zmluvám podpíšu všetci, ktorí výpoveď podali. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Minister zdravotníctva Kamil Šaško minulý týždeň v mene vlády podpísal s Lekárskym odborovým združením zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Generálna prokuratúra vybaví v súlade so zákonom žiadosť o preskúmanie dlhodobých krokov premiéra Roberta Fica v súvislosti s postojom k Rusku. Žiadosť podalo občianske združenie Mier Ukrajine. Informovala o tom hovorkyňa prokuratúry Jana Tekeliová. Od januára zdražuje v Trenčianskom kraji cestovné v prímestských autobusoch. Napríklad pri platbe hotovosťou za vzdialenosť 31 až 35 kilometrov zaplatí cestujúci ponovom 3 eurá na miesto 2. Pri platbe kartou bude zvýšenie cien miernejšie. Počet dopravných nehôd v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesá, rovnako ako počet ťažko zranených osôb. K včerajšiemu dňu polícia evidovala o 311 nehôd menej než v rovnakom období minulého roka. Počet ťažko zranených osôb klesol o viac ako 100. Polícia deklaruje, že počas sviatkov vykonáva zvýšený dohľad, ktorý je zameraný na bezpečnosť na cestách, ochranu majetku a aj verejného poriadku. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Háj upozornil na zvýšený pohyb chodcov na cestách, a to najmä v mestských oblastiach a blízkosti obchodov.
Polícia apeluje na vodičov, aby zvýšili pozornosť a prispôsobili jazdu zhoršeným poveternostným podmienkam, ako sú námraza, sneh alebo dážď. Chodci by sa mali pohybovať po chodníkoch, tam, kde nie sú, po kraji cesty, vždy proti smeru jazdy vozidiel, aby mali lepší výhľad na prichádzajúce vozidlá.
Roman Hájek zároveň pripomína, že od 15. novembra do 31. marca je na Slovensku povinné používanie zimných pneumatik v prípade, ak je na ceste súvislá snehová alebo ľadová vrstva. Polícia však odporúča mať zimné pneumatiky na vozidle počas celého zimného obdobia.
Je dôležité, aby tieto pneumatiky boli v dobrom technickom stave, pričom minimálna hĺbka dezénu zimných pneumatík by mala byť aspoň 3 mm na rozdiel od letných pneumatík, kde je minimum 1,6 mm. Zimné pneumatiky sú dôležité pre bezpečnosť, najmä v náročných zimných podmienkach na cestách.
Polícia taktiež odporúča zabezpečiť svoj majetok počas sviatkov.
Mnoho ľudí cestuje a domovy zostávajú opustené. Polícia vyzýva občanov, aby venovali pozornosť zabezpečeniu svojich domácností. V prípade odchodu na dovolenku alebo na návštevu odporúčame uzamknúť všetky okná a dvere a aktivovať alarm, ak ho máte. Taktiež je vhodné informovať dôveryhodného suseda alebo príbuzného, aby občas kontroloval vašu nehnuteľnosť.
Z cirkvi.
Už počas nadchádzajúceho víkendu otvoria slovenskí biskupy jubilejný rok 2025 aj na Slovensku. Košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pozýva zahájiť jubilejný rok v nedeľu do seminárneho kostola v Košiciach. Viac informácií povedal Márii Čigášovej.
Aké sú vaše očakávania od toho jubilejného roka?
Treba povedať, že jubilejný rok má korene ešte v jubilejných rokoch samotného židovského vyvoleného národa a z toho čerpali aj naši otcovia, naši pápeži, rímski biskupy. Je potrebné, aby sme chudobným predovšetkým ukázali milostivú tvár, svoju tvár. Vtedy sa mali povrácať niektoré veci, ktoré im počas 25 rokov boli odňaté, alebo zhábané, alebo nejakým spôsobom rekvirované. A mal sa utvoriť taký čas na nielen zhodnotenie, čo bolo dobré a čo bolo zlé, ale zároveň na vzájomné zblíženie a odpustenie. Myslím, že jubilejný rok má v tom podstate úlohu ľudí zblížiť s Bohom aj medzi sebou. To je veľmi dôležité.
Možno, že by ste aj mohli pozvať našich poslucháčov na tie prvé aktivity.
Áno, prvá aktivita bude 29. To je nedeľa, 29. decembra na Sviatok Svätej Rodiny. Pripravili sme začiatok jubilejného roka v našich arcidiecézach, diecézach na Slovensku, eparchiách, archieparchiách. A preto 29. popoludní som zvolal na poltreťu do seminárneho kostola na stretnutie. V Stamade bude štáciový sprievod do našej katedrály, takže poniesieme kríž jubilejného roka v sprievode. Postavíme ho v našej katedrále pri našom obetnom stole a začne bohoslužba, ktorú otvoríme jubilejný rok.
Od pondelka je možné sa registrovať na prechod cez Svetú bránu počas Svetého roka 2025, ktorý bude slavený v Ríme. Na oficiálnej jubilejnej webovej stránke a prostredníctvom aplikácie Jubileum 2025 sa môžu pútnici bezplatne zaregistrovať a získať online pútnický pas s QR kódom. Tento pas im umožní prejsť cez sväté dvere v bazilike Svetého Petra a ďalších troch pápežských bazilikách v Ríme v stanovených časových oknách. Aplikácia tiež poskytuje prehľad o udalostiach jubilejného roka a umožňuje prihlásiť sa na ne. Inštitút Ladislava Hanusa v spolupráci s časopisom Verbum zorganizovali ďalšie stretnutie zo série Verbum Talk Show. Stretnutie sa konalo v Teatro Colorato v Bratislave. Hostia tentokrát spoločne diskutovali na tému, či ožije zabudnuté srdce strednej Európy. Pozvaní boli do diskusie hostia z Česka, Poľska a Rakúska. Viac príspevku Borisa Kolára.
Dnes sa stredná Európa zdá byť suchou ratoleskou, roztrieštenou, nevýznamnou. Jej kultúra v minulosti inšpirovala svet. Dnes sa ak tak zmôže na opakovanie trendov. Čo sa musí stať, aby srdce Európy opäť začalo byť? Čím môžeme inšpirovať súčasnú Európu i svet? Zámer diskusie viac približuje Ján Tkáč, moderátor diskusie a dramaturg Verbum Talk Show.
Cieľom vlastne bolo rozdiskutovať, čo tvorí podstatu tej strednej Európy, kde sú priesečníky našich možno národných kultúr, v čom sa môžeme inšpirovať, čo máme spoločné možno, alebo čo nás spája aj po tej kresťanskej stránke.
Akým medzinárodným výzvam musí stredná Európa čeliť? A či sa vráti ešte niekedy sláva strednej Európy? Aj na tieto otázky odpovedali hostia Maciej Ručaj, bývalý veľvyslanec Polskej republiky v Bratislave, Martin Leidenfrost, rakúsky scenárista, filmár, spisovateľ a Jakub Kšíš, český publicista a právnik.
Tá teze, ktorú som zdôrazňoval, je, že nakoniec ten hlavný boj je osobný, že každý se má soustředit vlastně na to, co je v nějakém jeho okruhu zájmu, a nevždy to jsou prostě nějaké velké geopolitické teze, ale že ten nejdůležitější boj je osobní a to, jak bude Evropa vypadat v příštích desetiletích, vlastně závisí na mém osobním boji, na tom, jak budu následovat Krista.
Podle slov Jána Tkáča se můžeme vzájemně inspirovat v krajinách střední Evropy a ťahat se spolu v hledání, čo je odpověď na ty nejnáročnější otázky dnešní doby.
V charitnom dome svätého Štefana v Snine pripravili vianočný darček v podobe rusínskej koledy Spi Isuse Spi v podaní klientov a zamestnancov zariadenia. Koleda má aj videoklip, v ktorom účinkujú mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením, hovorí Silvia Hrabčáková z arcidieceznej Charity Košice.
Aj tento projekt, vďaka ktorému vznikla vianočná koleda Spi Isuse Spi, je dôkazom toho, že ľudia s akýmikoľvek prekážkami, či už zdravotnými alebo sociálnymi, majú svoje nenahraditeľné miesto v spoločnosti. Vďaka takýmto projektom vieme, že hodnota človeka nespočíva v tom, čo dokáže, ale o jeho vnútornej sile a schopnosti rozdávať radosť. Ľudia so zdravotným znevýhodnením aj vďaka tomuto videoklipu nám ukazujú svoju výnimočnosť a učia nás vidieť krásu aj tam, kde to možno na prvý pohľad nevidieť.
Vedúca charitného domu svätého Štefana Jana Kozejová doplnila, že pôvodný zámer spracovania piesne s gitarovým sprievodom sa rozvinul do profesionálneho projektu, zahŕňajúceho aj tvorbu videoklipu.
Tá pieseň Spí, Isuse, spí mi padla do ucha práve kvôli tomu, že má nádherný text. Centrom tej piesne je dieťa. Dieťa Ježiš, ale teda dieťa. A dieťa rovná sa nevinnosť pre mňa. No a mne sa to spojilo s tými našimi klientmi, že oni sú takí čistí a nevinní ako to dieťa. A preto sa mi to tak zdalo, to prepojenie piesne o dieťati s našimi klientmi veľmi pekné. Zároveň to malo vianočný príbeh.
Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením vo videoklipe stvárňujú biblický príbeh o jasličkách, kde sa k malému Ježiškovi prichádzajú pokloniť pastieri, králi, anieli a ženy. Kameramanom bol Lukáš Hlubovič. Hovorí, že každú scénu a záber citlivo prispôsobovali potrebám klientov.
Text tej piesne hovorí o tom, ako sa človek prichádza postarať o Ježiša. Tento klip tomu dáva ešte nový rozmer, kedy prichádzajú ku tým jasličkám, prichádzajú dať dary k Ježišovi, prichádzajú sa o neho postarať ľudia, ktorí majú handicap, ktorí riešia v živote vážnejšie veci ako väčšina populácie, zdravej populácie, a títo ľudia sú tí, ktorí prichádzajú sa postarať, ktorí chcú niečo darovať. Je to veľmi silná myšlienka nielen pre tento klip, ale pre nás všetkých, pretože ako spoločnosť veľakrát hovoríme o ľuďoch s handicapom ako o tých, ktorých my potrebujeme integrovať, ako o tých, ktorým my chceme niečo dať, ale málokedy si uvedomujeme a málokedy hovoríme ako spoločnosť o tom, že sú to ľudia, ktorým nám majú čo dať.
Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski slávil Vianoce na Ukrajine. Poľský prelát zažil na štedrý deň v Charkove aj ruské raketové nálety. Kardinál je na Ukrajine v mene pápeža Františka už 9. raz. Do krajiny opäť priniesol aj humanitárnu pomoc, generátory a mobilnú ambulanciu. V Kyjeve kardinálovi darovali pre pápeža holubicu mieru, namaľovanú na črepe zničeného okna Kyjevskej katolíckej katedrály.
Zahraničné spravodajstvo.
Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier podľa očakávania rozpustil spolkový snem. Predčasné parlamentné voľby v krajine budú 23. februára. Prezident tak vyhovel žiadosti kancelára Olafa Scholza, ktorý 16. decembra nezískal dôveru spolkového snemu. Na dátume predčasných volieb sa predtým dohodli časti parlamentných strán. Viac v príspevku Ivety Kurekovej.
Poslanci Bundestagu v polovici tohto mesiaca vyslovili nedôveru menšinovej vláde kancelára Olafa Scholza. Predchádzal tomu rozpad koalície sociálno-demokratickej strany Nemecka, zelených a liberálov zo Slobodnej demokratickej strany, keď Scholz pre nezhody odvolal ministra financií Christiana Lindnera z FDP. Liberáli následne trojkoalíciu opustili. Koaličné strany sa na oznámenom termíne predčasných volieb dohodli už skôr. Termín riadnych volieb mal pôvodne byť až 28. septembra budúceho roka. V Nemecku sa už začala predvolebná kampaň, ktorej hlavnými témami sú ekonomika, podpora Ukrajiny vo vojne proti Rusku a migrácia po vyostrení situácie na Blízkom východe. Podľa prieskumov má kandidát na kancelára opozičnej kresťansko-demokratickej únie Friedrich Merz väčšiu podporu v nadchádzajúcich voľbách než Scholz, ktorý je najmenej obľúbeným nemeckým kancelárom od zjednotenia v roku 1990.
Krátko zo sveta.
Rusko vyhlásilo, že ukrajinské drony útočili na čečenské mesto Grozny, keď sa lietadlo azerbajdžanských aerolínií pokúšalo pristáť. Podľa niektorých správ zase lietadlo zostrelila ruská protivzdušná obrana. Azerbajdžanské aerolínie dnes oznámili, že pozastavujú lety do 7 ruských miest. Juhokorejský parlament dnes odhlasoval návrh na ústavnú obžalobu úradujúceho prezidenta Han Tok-sua, pretože odmietol vymenovať troch sudcov na doplnenie ústavného súdu. Ústavný súd bude v najbližšom období rozhodovať o odvolaní prezidenta z funkcie za pokus vyhlásiť stanné právo. Jednu obeť si vyžiadalo ruské ostreľovanie a dronové útoky v ukrajinskej Sumskej oblasti. Uviedli to miestne úrady. V obci Krasnopilia zomrel pri požiari obytného domu jeden muž. Ruské jednotky včera podnikli takmer 170 útokov na pohraničné oblasti. Severoatlantická aliancia posilní svoju vojenskú prítomnosť v Baltskom mori, uviedol to generálny tajomník NATO Mark Rutte po prerušení podmorského elektrického kábla spájajúceho Fínsko a Estónsko. Jemenskí povstalci Husíovia sa dnes prihlásili k zodpovednosti za raketový útok na letisko Ben Gurion v Tel Avive. Izraelská armáda oznámila, že raketu zachytila ešte pred jej vniknutím do vzdušného priestoru krajiny. Izraelské nálety včera zasiahli medzinárodné letisko v Sana a ďalšie ciele v povstalcami ovládaných častiach Jemenu. Slovanskí hokejisti do 20 rokov vstúpili neúspešne do juniorského svetového šampionátu. Vo svojom úvodnom zápase v B skupine prehrali v Otave s finalistom uplynulého šampionátu Švédskom 2-5. V ďalšom zápase sa mužstvo Ivana Feneša predstaví dnes proti Švajčiarom. Hokejisti z Spiskej Novej Vsi triumfom v šlágri 31. kola typu z Extraligy stiahli Manko na HC Košice na 4 body. Nad oceliarmi zvíťazili v Steel Arene 5-4 po predĺžení potom, čo v tretej tretine prišli o náskok 0-4. Tréner Spišiakov Vladimír Záborský doviedol svoj tým k víťazstvu aj v 7. zápase potom, čo koncom novembra nastúpil do funkcie.
Naozaj som veľmi rád, že sme Košice tých prvých 40 minút nepustili do nejakých vyložených šancí. Pre treťou tretinou sme sa nabadali aj v šatni, že tie Košice majú naozaj enormnú silu v mužstve a stále musíme pokračovať v hokeji, ktorý sme predvádzali prvé dve tretiny. Samozrejme Košičania, tak ako sme predpokladali, svojou kvalitou nás zatlačili do pásma. My sme tam spravili potom dva zbytočné fauly. Tým sme vlastne postavili tých Košičanov ešte viac na koňa a to momentum sa k ním priklonilo a o tom je hokej. Proste strelili nám tri rýchle góly v slede. Takisto ani ten prvý gól, hneď prvé striedanie nám nepomohol samozrejme v tretej tretine a o tom je hokej. Samozrejme, ja som rád, že sme nepoložili zbrane a že v tom predĺžení sme zase ukázali charakter a vrátili sme sa do zápasu a vezieme si z Košic 2-7 body.
Nové Zámky potvrdili zlepšenú formu a nad úradujúcim majstrom HK Nitra triumfovali vysoko 8-1. Dukla Michalovce zvíťazila nad Liptovským Mikulášom 2-1 po góle 18 sekúnd pred koncom. Tretiu prehru po sebe si pripísali hráči Dukly Trenčín, ktorí nestačili na domácu Banskú Bystricu. Prehrali 2-3 po samostatných nájazdoch. Tréner Baranov Vladimír Orsák.
Trenčín má svoju kvalitu, dobre bránia, sú piatí okolo brány. Bol to boj, bol to v prvom rade boj na obidvoch stranách. Do nejakých výraznejších situácií sa nedostávali žiadne mužstva. My sme potrebovali bodovať, čo sa nám aj podarilo, čo je veľmi dôležité. Samozrejme, chceli sme, aby to bolo za 3 body, tam sme spravili možno zbytočnú hrúbku, chybu pri tom nájazde, ktorý sme dostali gól, ale každý bod sa počíta. Tá liga je tak vyrovnaná, že každý bod sa jednoducho počíta a my sme vďační za toto víťazstvo.
Slovan Bratislava zdolal Zvolan 6-3. Zápas hodnotí asistent trenera Slovana Tomáš Surový.
Mali sme dobrý vstup do zápasu. Prvú tretinu sme v podstate kontrolovali, kde sme mohli aj odskočiť na viac gólov. Potom v druhej tretine sme svojou možno niektorými vecimi nezvládnutými vrátili Zvolan do hry. Samozrejme on aj svojou kvalitou to využil zaslúžene v tom čase a bolo 2-2, ale sme veľmi radi, že v tretej tretine všetci chalani ukázali, že dokážu ten zápas vrátiť alebo strhnúť na svoju stranu a to tretiou tretinou sme potvrdili tú prvú a sme veľmi radi za to víťazstvo od brankára až po najmladšieho hráča. Tej chalani odvedli dobrý výkon dneska.
V poslednom zápase hokejisti Popradu prehrali na ľade Žiliny 2-4. Čech Martin Štrba skončil v pozícii hlavného trénera hokejistov HKM Zvolen. Svoje dlhoročné pôsobenie v klube zároveň ukončil aj jeho dlhoročný prezident Dušan Mráz. Po 31 zápasoch patrí Zvolenu priebežná 9. priečka so ziskom 37 bodov. Nasledujúci duel odohrá doma proti Banskej Bystrici. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár sa ocitol na waiver listine KHL. Zapísal ju na ňu jeho klub Spartak Moskva a ostatné týmy z ligy si ho môžu stiahnuť z listiny v lehote 48 hodín. Futbalisti Manchester City nezvíťazili už vo štvrtom stretnutí anglickej Premier League za sebou. Vo včerajšom zápase vianočného 18. kola remizovali na domácej pôde s Evertonom 1-1. V drese Newcastle sa tretím čistým kontom v rade blisol slovenský brankár Martin Dubravka. Jeho tým zvíťazil nad oslabenou Aston Villou 3-0. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová postúpila do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji v ETA v Brisbane. V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej peťky domácu Austrálčanku Melisu Erkanovú 6-2, 6-3. Francúzsky lyžiar Cyprien Sarrazin spadol počas dnešného tréningu na zjazd svetového pohára v talianskom Bormiu. 30-ročný pretekár je podľa agentúry AFP pri vedomí a letecky ho previezli do nemocnice. Podľa francúzskej federácie podstúpi v najbližších hodinách vyšetrenia, ktoré určia rozsah a povahu zranení. V uplynulej sezóne zaznamenal 4 víťazstva v prestížnom seriáli.
Počasie.
Ustálené počasie bude podľa Petra Jurčoviča pokračovať aj počas posledného tohtoročného víkendu.
Predpokladám, že v nočných hodinách zase jasno až polojasno, alebo dokonca by sme mohli povedať, že väčšinou jasno, jedine na východe bude viac oblakov, alebo teda od Popradu smerom na východ, tak by som to formuloval, čo znamená do rána pokles teploty zase až na minus 11, tak ako dnes, tak aj zajtra. A na juhu okolo 0 alebo aj plus 1, vôbec nemusí mrznúť. A potom cez deň, rátam s tým, že tá desiatka no, je stále reálna, že bude. Ono najteplejšie je niekde tam, ako som spomenul, Telgard, Horehronie, odtiaľ smerom na Rožňavu, Silica, tam hlasili 11 stupňov dnes popoludní. No toto je najteplejšia oblasť v rámci Slovenska a bude to tak aj naďalej. No jediná zmena, čo bude, je, že ešte zajtra by mal väčšinou fúkať severný vietor. Nebude nejaký silný, ale bude už severný. A potom v ďalších dňoch až do konca roka by mal byť stále južný vietor. Čo znamená asi toľko, že tlaková výš tu síce bude, pomaly sa bude síce ustupovať, bude na západ, ale dôležité je, že to bude vlhký vzduch a že teda bude sa stále vytvárať viac a viac hmiel. Takže od priebehu soboty po obede k večeru už by mohli by začať hmly. Nedeľa v hmly, v hmlách teda pondelok, utorok, streda, hmly, hmly, hmly.
V našom večernom vysielaní vám priblížime, ako trávia Vianoce ľudia bez domova v zariadeniach v Banskej Bystrici. Reláciu Prístrešok nádeje pripravila po 20. hodine Monika Majerová. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia. Vianočná